ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣባ ብፁእ ፒኖፖሊዚ ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉሉ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 15 መስከረም 2018 ዓ ም ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ሲቺልያ ርእሰ ከተማ ፓሌርሞ ሓብፆተንብሎ ክካይዱ እዮም። ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ሰማዕትነት ኣባ ብፁእ ፒኖ ወይ ጁዘፔ ፑሊዚ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ከተማ ፓሌርሞ ሓብፆተንብሎ ክካይዱ ምዃኖም ሃዋርያዊ ቤት ፅሕፈት ቤተ ጳጳስ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን። ብፁእ ፖሊዚ ዕለት 15 መስከረም 1993 ዓ ም እቲ ምእንቲ እቶም ድምፂ ዘይብሎምን ድምፂ ኮይኖም ኣብ ደጋዊ ናይ ፓሌርሞ ከተማ ንዝነብሩ መጋበርያ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ንምዃን ሓደጋ ዝተቃልዑ ካብ መፃወድያ ማፍያዊ ናይ ገበኒ ጉጅለ ባሕሊ ንምልቓቕ ንዝፍፅሞ ዝነበረ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ንምትዕንቓፍ ብኣባላት ናይ ገበኒ ጉጅለ ማፍያ ዝተቐትልሉ ዕለት ምኽንያት ኣብ ሰበኻ ኣደባባይ ኣርሚሪናን ፓሌርሞን ሓውፆተንብሎ ክካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጠን። ኣባ ፖሊዚ ዕለት 15 መስከረም 1937 ዓ ም ኣብ ብራንካ ቾክፍለ ከተማ ፓሌርሞ ካብ ብስራሕ ኣሳእንን ስፌት ክዳንን ካብ እትመሓደር ስድራ ቤት ዝተወልዱ ዕለት 15 መስከረም 1993 ዓ ም እቲ ዝተወለድሉ ከባቢ ክፍለ ከተማ ፓሌርሞ ካብ ኢድ ማፍያ ናፃን ኸውፅኡን ብጠቕላላ ህፃናት ኣብ ፀረ ማፍያ ምርጫ ካህነፁ ንዘነቓቕሕዎን ዝመርሕዎን ዝነበረ ኣብ ወንጌል ዝተመስረተ መደብ ህንፀት ዕንቅፋት ብዝኾኖም ኣባላት ማፍያ ኣብ መበል 56 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ዘብዕሉሉ ዕለት ከም እተቐትሉ ናይ ህይወት ታሪክ ማሕደሮም የመልክት። ኣብ 1953 ዓ ም ኣብ ፓሌርሞ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ኣትዮም ዕለት 2 ሓምለ 1960 ዓ ም ማዕርገ ክህነት ተቐቢሎም ዕለት 29 መስከረም 1990 ዓ ም ኣብ ፓሌርሞ ክፍለ ከተማ ብራንካቾ ኣብቲ ኣዝዩ ከቢድን ብዙሕ ዝተሓላለኸን ከባቢ ናይ ዝርከብ ቅዱስ ጋይታኖ ቤተ ክርስትያን ቆሞስ ኮይኖም ተመዲቦም ህፃናትን መንእሰያትን መጋበርያ ማፍያ ናይ ገበኒ ጉጅለ ከይኮኑ ምግባር ዝብል ናይ ሃዋርያ ግብረነልዎ መደቦም መርሕ ገይሮም ኣብ ምግልጋል እንከለዉ ዝተቐትሉ እዮም። ኣብ 2012 ዓ ም ናይ እምነት ሰማዕቲ ዝብል ስያሜ ካብ ቤተ ክርስትያን ተዋሂብዎም ዕለት 25 ግንቦት 2013 ዓ ም ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፓሌርሞ ብዝዓረገ መስዋእተ ቅዳሴ ብፅዕና ከም ዝኣወጀትሎም ይዝከር። መደብ ሓውፆተንብሎ ቅዱስ ኣቦና ምስ ተነግረ ተቐማጦ ከተማ ፓሌርሞ ዝተሰምዖ ምሓጎስ ልዕሉ ምዃኑን ብፍላይ እቲ ብሰማዕቲ ፒኖ ዝተመስረተ ህፃናትን መንእሰያትን ካብ ኢድ ማፍያ ንምምንዛዕን ኣብ ፍትሕን ሰላምን ፍቕርን ዝሃንፅ መናበይ ቤት ኣቦና እተሰሜ ማሕበር ኣቦ መንበር ማውሪትዮ ኣርታለ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘጋሩ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ዝዓለፈ ዓመት ክልቲኦም ኣሕዋት ሰማዕቲ ጁዘፔ ፑሊዚ ማለት ፍራንቸስኮ ፑሊዚን ጋይታኖ ፑሊዚን ቅዱስ ኣቦና ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ሰማዕትነት ሓዎም ኣባ ጁዘፔ ፑሊዚ ኣብ ፓሌርሞ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ከም ፍቓድኩም ዝብል መልእኽቲ ናብ ቅዱስቲ መንበር ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ኣርታለ ገሊፆም ቅዱስነቶም እወታዊ መልሲ ብምሃብ ድሮ ዝመፅሉ ዕለት ወሲኖም እዮም። በዕሎም ቅዱስ ኣቦና ከም ዝብልዎ ኣብነት ሰማዕትነት ፒኖ ዝምስክርን ዘነቓቕሕን ምብፃሕ እዩ ኢሎም።